Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, posloucháte Hergot na Rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví
Jakub Ort,
Fatima Rahimi
a Petr Wagner. Máme pro vás dneska takové neotřelé téma.
Rozhlasové téma.
A je vlastně úplně jádrově rozhlasové. Dnešním tématem budou smysly a náboženství a konkrétně z těch smyslů hlavně sluch a zvuk a náboženství.
Ano. Takže tady budeme hodně šustit papírama.
No, mluvit tak. Hodně.
Mluvit taky.
Chorálně zpívat.
Pouštět písničky budeme. Pouštět písničky z kostelu, že jo, Petře? Je to tak,
dnešní playlist je postavený tak, že zazní ne úplně jenom sakrální hudba, i když i jedna věc by se dala jako sakrální hudba brát, jako
takže
duchovní píseň.
Sakrální hudba.
A hlavně to budou nahrávky, které vznikly v prostorách sakrálních, takže...
Takže nesakrální hudba ze sakrálních prostorů,
no,
převážně.
Hezká reklama. No, pojďme tedy ke zprávám, abychom to nezakecali.
Ty budou čistě sakrální.
No, tak začni, schválně.
Já mám zprávu z jihu Itálie. V jeho italském městě Matera se prý zvěstuje nové evangelium. Jde o projekt na hranici umění, politiky a náboženství, za kterým stojí režisér a autor filmu nazvaného Nové evangelium Milo Roy. Afričtí aktivisté a aktivistky a také lidé na útěku, kteří v jižní Itálii kvůli své situaci upadli do takové situace, které říkají otroctví, které přirovnávají k utroctví, jsou nuceni pracovat téměř zadarmo pro místní farmáře, od kterých pak odebírají zeleninu obchodní řetězce, které ji prodávají po zbytku Evropy. Tito lidé se na konci září shromáždili v Mateře na náměstí při takovém happeningu před katedrálou, pouštili se úryvky toho zmíněného filmu, lidé mluvili o svých životních osudech a podmínkách a na závěr rozdali kolem stojícím rajčata, která jsou nuceni sbírat, aby je pak společně rozšlapali a zbarvili tak náměstí symbolicky krví.
To je teda happening, tomu říkám.
Celá akce
happening
se odehrává pod motem z Matoušova evangelia, které zní: nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit, a má odstartovat takzvanou revoluci důstojnosti, která si zaklade za cíl ukončení odstrašovací politiky na evropských hranicích, ukončení vykořisťování migrantů bez papíru, ale také ukončení ničení a vykořisťování přírody, například zemědělskými monokulturami, což, jak jsem pochopil, asi odkazuje právě k tomu farmaření,
na které rajčatům
jsou, k těm rajčatům. Jako, já jsem nečekal, že to ve vás vyvolá úsměv tahle zpráva, ale koukám, že ta míra cynismu tady přetekla už úplně.
Ne, já se rozhodně tomu nesměju.
Úplně všechno, každopádně předám slovo dál.
Neznámí zloději ukradli část popela indického politika a bojovníka za národní nezávislost Mohandáse Karamčanda Mahatmy Gandhiho. Do památníku v centrální Indii se vytržníci vloupali minulou středu, kdyby Gandhi oslavil 150. narození, informoval o tom server BBC. Útočníci také ve svatyně zelenou barvou pokreslili plakát s politikovou podobiznou a napsali na něj slovo zrádce. Někteří radikální hinduisté totiž jsou dodnes přesvědčeni, že Gandhi, který také vyznával hinduismus, byl ve svém boji za jednotu Indie příliš promuslimsky a zradil tím tak hodnoty vlastního náboženství. Část Gandhiho popela byla po jeho smrti podle hinduistické tradice rozptýlena do řeky, část ale byla zachována a rozdělena mezi několik památníků po celé zemi. Zloděj pronikl právě do jednoho z nich ve státě Madhya Pradesh.
Děkuju, Faty, to bylo trošku smutné, jak se nakládá s popelem velkých mužů. Já mám něco od papeže Františka. Papež František slavnostně uvedl do úřadu 13 nových kardinálů. Je mezi nimi třeba i kanadský jezuita Michael Černý, který se v roce 1946 narodil v Československu, což je taková pikoška pro nás, ale důležitější je, kdo byl vybrán. Po každé výběr nových kardinálů totiž chápan jako vytváření sboru, který sdílí vizi papeže a který taky jednou zvolí samozřejmě jeho nástupce. Nový papež totiž už může být mezi tímhletím výběrem přítomen. Mezi současnými 225 kardinály je ode dneška teda 128 mužů, kteří nedosáhli věku 80 let a mohou tedy hlasovat při zasedání konkláve. Z těchto volitelů byla více než polovina vybrána přímo Františkem, třetina Benediktem XVI a 14% Janem Pavlem II. A Jakub k tomu ještě něco má.
No ne, já jsem četl o stejné věci právě s tím komentářem, že František teď má vlastně tu většinu těch kardinálů, které jmenoval on, a zároveň kardinálové, které vybral, svým způsobem reprezentují tu Františkovu vizi, například v tom, že mezi kardinály je mnoho lidí, kteří dlouhodobě usilují o mezináboženský dialog nebo pracují s migranty, a nebo se také pohybují v oblastech, které jsou trošku na periferii, na okraji, jak toho církevního světa, anebo ale i toho globálního politického rozložení těch mocenských sil. A to, co je důležité také dodat, že tohle se odehrálo vlastně v době, kdy v Římě se právě uskutečňuje ta panamazonská synoda, o které jsme mluvili tady v Hergotu před 14 dny a která skončí 27. října, a až se to stane a budeme mít víc informací, jak se vlastně naložilo s těmi velkými výzvami, které před tou amazonskou synodou stojí, tak určitě o tom budeme referovat. To, co hodně hýbe médii, ale hodně těmi konzervativními, ultrakonzervativními kruhy, které proti tomu vedou dost silnou kampaň v katolické církvi, je například otázka svěcení ženatých mužů v Amazonii, kteří by mohli řešit tu situaci nedostatku kněží, kteří mohou vysluhovat eucharistii.
Děkuju za to doplnění, Kubo, a pošleš to Fatimě, nebo máš rovnou další zprávu?
Já to pošlu Fatimě.
Dobře.
Bronislav Ostranský, několikanásobný host Hergotu, vydal nedávno knihu v angličtině, podotýkám, o džihadistických kazatelích. Kniha má podtitul Apokalyptická propaganda ISIS. Jenom ještě přiblížím, co to znamená zkrátka ISIS. Je to známější pod pojmem Daesh, nebo možná nejznámější islámský stát. Vyšel to v nakladatelství Edinburgh University Press a myslím, že ho můžeme v brzké době opět přivítat do Hergotu.
Mně se líbí, jak už častuješ tady tyhle už světové autory tou poznámkou několikanásobný host Hergotu.
Já doufám,
že mu to
čestný titul.
Že mu to dali i na přebalté knížky, jako jak je počtím v Anglii několikanásobný host Hergotu.
No tak já si vezmu další zprávu. Katolická církev, římskokatolická církev, minulou neděli v České republice sčítala návštěvníky bohoslužeb. Pokud jste tedy byli v kostele, tak je možné, že jste dostali takový lísteček, kde to sčítání bylo rozpracováno. Poslední sčítání proběhlo před 5 lety. Podle tehdejších údajů navštěvovalo nedělní mše pravidelně přes 400 tisíc lidí. No tak uvidíme, jak to dopadne letos. Můžeme se vsadit, jestli jich bude víc nebo míň.
Já se klidně vsadím, Petře.
Tak ty se vsadíš.
No. Že jich bude míň.
No a já bych si nebyl tímhletím jako by tak jist.
Za jeden rok je ten rozdíl, jakože minule se sčítali.
Ne, sčítalo se to před 5 lety před a myslím si, že v tomhle ohledu může být ten vývoj úplně jinačí vzhledem k tomu, jaké nálady třeba v té církvi teď zrovna panují.
Tak jo, tak se
bude
vsadíme.
Bude teda sázka?
Já se vsázím, že jich bude třeba buď stejně nebo trochu víc.
A kdo prohraje, tak bude odmluví příští Hergot celý pospátku.
Tak to je výborná sázka. No, já to radši přehodím na tebe, jestli ještě máš nějakou zprávu.
Já už nemám.
Tak já ještě, už taky nemám
tak
žádnou zprávu.
Ty máš ještě jednu krátkou.
Já mám ještě maličkou. Ještě je to taková zpráva nebo oznámko něčeho, čemu se určitě budeme věnovat v dalším zpravodajství, protože má být oznámeno, jak ústavní soud rozhodne o návrhu na zrušení daně uvalené na finanční náhrady v církevních restitucích. Někteří z nás jsou napnutí možná více než jiní z nás, tak očekávejte příští týden, že se k tomu nějak vyjádříme, další zprávu o vývoji problematiky vám přineseme.
To je výborný a my jsme tímhle zakončili zprávový okýnko a už se nám tím blíží naše zvukové téma a ještě předtím si zahrajeme další zvukovou písničku, Petře, co jsi vybral a z jakého kostela?
No, já jsem už říkal, že budeme dneska hrát povětšinou nesakrální hudbu ze sakrálních prostor. Asi nejslavnější nahrávku, co tady dneska zahraju, je živý koncert Stinga, který měl v Durham Cathedral. a je to píseň Gabriel's Message a myslím si, že je to z 15. století, taková duchovní píseň o zvěstování.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byl Sting z Taremské katedrály a my už se blížíme, nebo už jsme vstoupili do našeho...
Zvoník od Matky Boží takový vlastně.
Do našeho tentokrát biblického okna.
Ano.
Představil ho, myslím, že tady Petr, že ano?
Ne, to se nedá takhle říct.
My to rekonstruujeme ten příběh pro tebe, Fatimo. Petře, tak nejdřív přemýšlel ty, tak ukaž, na co jsi přišel.
Já jsem samozřejmě přemýšlel nad tématem smyslu a víry, tak jsem koukal do zákona starého i do zákona nového, co tam k tomu najdu. A našel jsem dvě takové kratší věci, a to teďka přečtu, které se těmi počitky vlastně zabývají tou čivostí. No a potom teda mě trumfoval Jakub, který si vzpomněl na příběh, který je vlastně takovou poetickou metaforou, jak to asi mezi tím smyslovým vnímáním a náboženským prožitkem je. A to se mi tak strašně líbilo, že jsem říkal, Kubo, si vynikající. A to teďka zopakuju.
To bych chtěl, aby zazněl, a tím vlastně můžeme to ukončit.
Jakube, si vynikající.
Si vynikající a já teda přečtu první.
Přečti svoje, já ty svoje, úryvek. Se ukážu, kdo na co přišel.
No tak dobře, tak knize Kazatel v druhé kapitole si můžeme přečíst takovou spíš skeptickou hlášku na téma smyslu. Všechny věci jsou tak únavné, že se to ani nedá vypovědět. Nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením.
Tak to platí především o tomhle pořadu.
No tak samozřejmě i náš pořad má své hranice. Pak je tady zajímavá úvaha apoštola Pavla, která je z 1. listu Korinťanům z 12. kapitoly. Celá ta pasáž se zabývá problematikou víry a problematikou sounáležitosti ve společenství, ale líbilo se mi, že se tam ty smysly taky objeví.
Jako metafora.
Takže, metafora taková. Kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ptá se apoštol Pavel.
Ne, to je dobrá otázka.
Ještě mi to prosím tě, Petře, vysvětli trošku, protože jsem to vůbec nepochopila, co tím chtěl.
On se tím zabývá otázkou spory vlastně uvnitř církve a různými obdarováními a různými proudy v rámci té církve. Uhum. A vlastně chce jinými slovy říct, ta církev je tady pro různé lidi a všichni jsou potřeba, nepotřebujeme jenom samé oči.
Ano,
samé...
jednota v různosti, Fati,
ano,
to je takové.
V různosti,
jo,
ano.
Ve zkratce takhle.
Takže jinými slovy vůbec to není o smyslech, to, co měl na mysli.
Ne, ale teďka teda ten trumf, který vytáhl Jakub.
Tak můj trumf je z 1. královské 19. kapitoly. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši?
No tak ta otázka je i na nás, co tu vlastně dneska chceme a co budeme chtít od našeho dnešního hosta, respektive hostky.
No a dnešní hostkou, můžu to říct, Fatimo?
Můžeš to říct.
Je Anna Kvíčalová.
Ano, výborně jsi to řekl.
Anna Kvíčalová, historička vědy, religionistka.
Ano.
Z Centra teoretických studií.
Z Pražského centra pro
teoretických studií a Masarykovy univerzity
Výborně.
V Brně, která se zabývá smysly, náboženstvím a hlavně zvukem. A proto a jsem sluchu, vybral tenhle text, protože vlastně po všech těch ohních a vychřicích se nakonec ten Hospodin zjeví v tom tichém zvuku jeho hlasu.
No a já jsem taky pro ten tichý zvuk a další tichá nahrávka, velmi intimní z církevních prostor, ze sakrálních prostor z kostela, je od Cowboy Junkies, je to věc z roku 1988, ta deska se jmenuje Trinity Sessions a určitě si ji najdete a je to zpracování staré písničky Henka Williamse I'm so lonesome I could cry.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
To byli countryoví Cowboy Junkies, kteří nahráli svou píseň v Torontu v kostele svaté Trojice a s námi už sedí ve studiu dnešní hostka, kterou pozvala Fatima. Fatimo, představíš jí?
Je tu s námi Anna Kvíčalová, religionistka a historička vědy z Pražského centra pro teoretická studia a Brněnské Masarykovy univerzity. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Vy se zabýváte hlavně zvukem v souvislosti s náboženstvím, jestli to dobře chápu, je to tak?
Je to tak správně.
Jo, ale i obecně smysly vás zajímají. Možná začneme trošku ze široka a zeptám se vás, jak byste vlastně popsala ten hlavní vztah mezi smysly a náboženstvím, náboženskými systémy, kde je to pojítko mezi těmito dvěma oblastmi.
Tak ty systémy, které většinou označujeme za náboženské, ať už právem nebo neprávem, samozřejmě jako religionistka s tím termínem náboženství pracuji opatrně. Nicméně dá se říct, že celá řada těchto systémů, ne-li všechny, mají společné to, že vytváří vlastní programy nebo více či méně sofistikované soubory předpisů, které upravují to, jakým způsobem mají jejich stoupenci používat svoje smysly při přístupu ke světu nebo při získávání znalostí o posvátnu a zejména v kultické praxi. To znamená, jednotlivá náboženství jsou plná příkazů, které upravují na co a kdy se dívat, naopak které pohledy jsou zapovězené. Některé nám přikazují, kdy mlčet, jakou hudbu nebo jakým zvukům obecně naslouchat. Některé asketičtější směry dokonce upravují to, jakým způsobem zacházet vlastním tělem až do určitých extrémů, včetně používání bolesti a fyzického násilí. Zároveň smysly jsou často i oslavovány, to se netýká jenom třeba poslechu nějakých andělských hlasů v náboženských chorálech, ale týká se to například jiných smyslů, jako je chuť, v křesťanství je často oslavována chuť hostie, nebo jako je vůně, opět sáhnu do křesťanství a uvedu příklad kadidla a tak dále. V mnoha případech slouží právě smysly nebo praxe jednotlivců jako základní nástroj k určování toho, která praxe nebo které proudy jsou heretické a které jsou naopak ortodoxní nebo církevně správné a konformní. Známe to z příkladu, jako je třeba obrazoborectví nebo ze sporu o přijímání podobojí a tak dále.
A dá se do toho zahrnout třeba taky ta praxe, kdy při exorcismech třeba se mluví o tom, že je cítit síra a tak dále a ta upozorňuje na přítomnost démona a podobně.
I tam teoreticky můžeme mluvit o nějaké hranice heretických praxí. V případě s exorcismem to určitě je správně, ale ten váš příklad mi spíš připomíná užívání smyslů nebo nějaké jejich zpřítomňování a vyvolávání jako způsob k posílení toho konkrétního zážitku, k vytvoření lepší paměťové stopy. Typicky se to dělá při konverzích, ale právě i v takhle vypjatých momentech, jako je třeba právě exorcismus.
Vy jste dala takový dobrý základní přehled, jak se to náboženství vztahuje k různým smyslům. Možná bychom podobně obecně se mohli zaměřit na už ten zvuk, jestli ten zvuk má oproti těm ostatním smyslům nějaká specifika v tomhle.
Já začnu možná lehce ze široka, ono samotné dělení na pět smyslů je do značné míry historické. To pojetí nebo ta představa, že člověk má přesně a jenom pět smyslů, není univerzální a nebyla ani historicky neměná. Pět smyslů se často připisuje teprve Aristotelovi. Středověk běžně hovořil například o pěti externích a pěti interních smyslech. Mluvilo se o takzvaném sensus communis, to měl být smysl, který nějak integroval různé vnější počitky právě s tím vnitřním nastavením člověka a s pamětí. To znamená, i mluvit o zvuku nebo vydělovat jeden konkrétní smysl je do značné míry arbitrární. Nicméně, pokud mám mluvit o specificích zvuku, pro mě je ta otázka trochu složitá, a to proto, že ve své práci na jednu stranu narážím na určitou stereotypní představu, která je typická pro západní myšlení a v mnoha ohledech má možná i náboženské kořeny. a podle které se jsou jednotlivé smysly spojovány s nějakými neměnnými charakteristikami. U zvuku je tu často představa, že je velmi emocionální, že je imerzivní.
Co to znamená imerzivní?
To znamená, že když slyšíme nějaký zvuk, tak on nám doslova prostupuje a my od něho nemáme úplně přesný odstup, na rozdíl od zraku, který tenhle odstup umožňuje, proto často bývá spojeno i v uvažování v dějinách vědy, ale obecně bývá spojováno naslouchání spíš s praktikami, které souvisí s emocemi a naopak zrak je už se propojen s objektivitou, s vědeckým poznáním a popisem světa. Část mé práce spočívá v tom, že se snažím tohle dělení zpochybňovat a ukazovat, že v mnoha případech to byl právě i zvuk a sluch, který byl významně spojen s věděním a s přenášením různých kulturních forem, které rozhodně nejsou a nebyly jenom emocionální.
Jak jste mluvila o tom, že ten zrak je spojený s vědou o zvěděním, tak jsem si vzpomněla, že v době, kdy společnost nebyla tak gramotná, tak právě to byly obrazy, které měly jako lidem něco sdělit a fungovalo to i jako propaganda.
Určitě je to částečně pravda. Ta představa, že obrazy fungují jako ty Bible pro chudé, se byla ve středověku běžná. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že i tyhle obrazy fungovaly dobře pouze, pokud byly doprovázeny nějakým slovním vysvětlením, nějakým doprovodem. To znamená, víme to dneska i z kognitivní psychologie, že propojení zraku a zvuku funguje zkrátka dobře asi nejlépe. To znamená, soustředit se pouze na vizuální komunikaci není dostatečné, stejně tak přenášení informace pouze pomocí mluveného slova, jak to dělala právě reformace, klade velkou nálož na kognitivní schopnosti jedince a je obtížné si takhle předanou informaci zapamatovat. To znamená, ten tandem funguje v reálu asi nejlépe. Zároveň, když studujeme smysly z historické perspektivy, tak to můžeme dělat asi dvěma základními způsoby. Jednak můžeme sledovat nějaké dobové diskurzy o smyslech, to znamená, co jednotlivá náboženství, dělené náboženství říkala o smyslech, jak si představovala, že smyslové orgány fungují, jak jsou propojeny a k čemu slouží, které jsou například ideální pro předávání nějakých náboženských znalostí, které naopak ideální nejsou. Další směr, který můžeme sledovat, je to, jak byly jednotlivé smysly užívány v praxi. A tyhle dvě věci nejsou úplně vždycky propojené. Naším úkolem jako historiků je nenaskakovat úplně vždycky na tuhletu náboženskou rétoriku. Protestantismus se často definuje jako náboženství slova. Už Luther říkal, že víra přichází skrze sluch, to znamená skrze slovo zprostředkované hlasem kazatele. A celá reformace a především ta druhá reformační vlna, která byla o něco radikálnější, ostře kritizovala celou středověkou zbožnost se svojí senzualitou, podle nich přebujelou senzualitou a formalismem. Na druhou stranu sama reformace měla velmi silný program, kterým právě upravovala to, jak se mají jedinci vztahovat ke světu, jaké smysly v tomhle případě sluch posilovat, jak naopak pracovat s utlumováním těch ostatních. Nicméně tenhle určitý smyslový program přece jenom vidím v centru té běžné kultické praxe.
Zároveň zase, když zůstaneme teda u křesťanství, tak podle mě zrak tam hraje důležitou roli, protože můžeme říct, že dobrý, tak sluch může být spojený třeba s emoci, ale podle mě, když vidíte bolest, vidíte vlastníma očima, tak ta empatie je třeba mnohem větší než u zvuku.
Může to tak být, zároveň když slyšíte, jak někdo křičí bolestí, tak to může být taky poměrně silný emocionální zážitek. Asi není nutné se vždycky rozhodovat, který ten smysl je silnější nebo lepší, ale spíš se dívat, jak v konkrétních případech ty jednotlivé smysly spolupracují a proč je některá náboženství protěžují nebo proč vyzdvihují určité smyslové jakési konfigurace.
A na to jsem se právě chtěl zeptat. Já už tuším, že mi odpovíte, že se snažíte ty stereotypy trošku zpochybňovat, ale zároveň by mě zajímalo, jaký ty stereotypy fungují o vztahu různých náboženských tradic s různými smysly. Vy už jste naznačila ten protestantismus, u kterého je toto slovo spojené se zvukem, zároveň samozřejmě už jste naznačila, že to není tak jednoduchý, jde takhle nějak pokračovat s dalšími smysly k dalším náboženským tradicím nebo v rámci jednoho náboženství různým tradicím?
Já se asi budu ještě možná víc věnovat rozdílu mezi tou zbožností vrcholného středověku a právě tou raně moderní. Ale ještě, abych se vrátila k vaší otázce, tak ta odpověď velmi závisí na tom, kdo takovou odpověď poskytuje. To znamená, západní věda má jako silnou tendenci hledat znaky, které považuje za typicky náboženské i ostatních náboženství. S tím jste se jistě setkali. Víme, že i religionistika je pořád velmi ovlivněná takovou postprotestantskou a osvícenskou představou, že náboženství je něco, co souvisí především s vnitřním prožitkem, s vyslovením víry, s nějakým souborem dogmat a s posvátnými knihami. To znamená i náboženství, která, když je studujeme v jejich praxi, tak často vidíme, že jsou jako založená na velmi jako komplexním systému rituálů a užívání jednotlivých smyslů, tak často západní věci se snaží trochu napasovat do těchto škatulek a vlastně popisovat jako do značné míry intelektualistická. To se týká třeba i buddhismu a podobných směrů, kde si nemyslím, že to je úplně adekvátní. Pořád stejně ta univerzitní kurikula a ty kurzy, které učíme, jsou vystaveny na četbě náboženských textů a na jejich komparaci. Když se tedy vrátím třeba k srovnání té vrcholně středověké zbožnosti s tou raně moderní, pokusím se o trochu živější případ a přiblížit, jak to vypadalo například, když se běžný návštěvník kostela vydal na nedělní bohoslužbu do místního kostela nebo do místní katedrály. Pro běžného uživatele nebo běžného návštěvníka mše nebylo až tak důležité, co říká kněz na hlavním oltáři. On jednak mluvil v latině, ale jednak až do druhého vatikánského koncilu nebyl k publiku čelem, ale zády. Ten prostor kněžiště byl od zbytku kostela oddělen chrámovou přepážkou, to znamená, pro diváky nebylo ani dost dobře viditelné, ani slyšitelné, co se tam přesně děje. Důležité bylo, aby kněz pronesl ta správná slova v ten konkrétní daný okamžik při mši, aby tím zpřítomnil ten dílčí zázrak konsekraci hostie. Zároveň ve stejný čas se mnohokrát konaly další menší mše na bočních oltářích nebo v bočních privátních kaplích. Pro člověka bylo běžné, že se během této události po kostele pohyboval, často se šeptal svoje vlastní privátní modlitby a zvedl hlavu jenom v ten vrcholný moment mše, kdy bylo zazvoněno na zvon, kterému se říkalo Sanctus.
Proto se tedy i zvonilo, aby člověk na to byl upozorněn, i když je otočený zrovna někam jinam.
Aby v tu chvíli si uvědomil, co se vlastně děje, aby byl znovu v přítomném momentu. Zároveň pokud mluvím o zvuku, tak v angličtině od 70. let se používá pěkný výraz soundscape, to znamená jakási zvuková krajina, zvukové okolí, takže soundscape těchto kostelů byla zároveň obohacena o hudbu, ať už zpívanou, anebo o instrumentální. Byla plná šepotu jednotlivých účastníků mše, kteří nejenom v šepotu, ale i nahlas často hovořili se svými sousedy. Ve vrcholném středověku bylo běžné dohadovat si obchody v kostele. Lidé běžně vodili dovnitř domácí zvířata, nejenom psy. Vizuálně byl ten prostor enormně bohatý, nejenom, že byl plný obrazů a soch, ale taky středověké katedrály specificky pracovaly se světlem. Když jedinec vstoupil do posvátného prostoru, namočil si prsty ve svěcené vodě, udělal znamení kříže, poklekl, všude vonilo kadidlo a tak dále. To znamená, ten celkový zážitek byl velmi senzoricky bohatý. To s příchodem reformace se radikálně změnilo. Kostely byly vyčištěny, zdi byly často vybíleny vápnem, všechny sochy a mobiliář byly odneseny, veškeré přepážky v kostelní lodi byly odstraněny a někde do nějakého akusticky výhodného místa byla nainstalována kazatelna, ze které kněz přednášel směrem k publiku projev, to znamená čtení Bible a kázání v mateřském jazyce, což bylo něco, s čím měli během středověku běžní lidé jenom omezenou zkušenost, když ne žádnou. Kněz nebyl oděn v bohatém rouše, ale byl to pastor, který vypadal, jak říkali často lidé v 16. století, jako právník, zkrátka byl v černém s kolárkem, často to také byli právníci nebo lidé, co měli vzdělání v různých humanitních, lingvistických, ale právě i právnických oborech a byli zkušeni s veřejným vystupováním. Zároveň v 16. století se masivně začaly instalovat do kostelů lavice, to znamená, lidé najednou nemohli obcházet chrámovou loď, ale museli si sednout a disciplinovaně sedět hodinu a půl nebo i déle. a nerušeně poslouchat to, co jejich směrem bylo komunikováno směrem s kazateli.
Předtím se nesedělo vůbec, anebo tam byly rozestavěné nějakým jiným volnějším způsobem?
No předtím samozřejmě záleží, na kterou oblast se přesně díváme, ale ten mobiliář tam nějaký existoval, ale často tam byly ty permanentní lavice vyhrazeny pro prominentní účastníky mše, ale často to byly jenom přenosné židličky, které si někdo mohl do kostela přinést v případě, že se právě odehrávalo kázání, které ovšem neprobíhalo právě na hlavním oltáři, ale někde jako v bočnější části kostela. Ale tyhle kázání častěji probíhaly venku před kostelem, anebo typicky během středověku v období různých slavností, jako třeba během letnic na různých veřejných prostranstvích, a ty byly vykonávány nikoli kněžími, kteří často nebyli příliš zruční s veřejným vystupováním, měli slabé hlasy a tak dál, ale potulními kazateli, kteří právě pocházeli z různých městských řádů.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Slyšeli jste cover písně od Beatles Within You, Without You od Rainera, což je americký bluesman českého původu, a tentokrát to byla nahrávka ze San Pedro Chapel z Tucsonu. A my si stále povídáme s historičkou vědy a s religionistkou Annou Kvíčelovou o roli zvuku a obecně smyslu v náboženství.
Když to vezmeme do dneška, dá se, že po druhém vatikánském koncilu vlastně zvítězil trošku ten protestantský tah, že kněz se obrátil čelem k lidu, přepážka někde v některých kostelech už je úplně zrušená a dokonce jsou experimenty, že se celé kněžiště vlastně přesouvá nebo oltář se přesouvá doprostřed mezi lidi a zároveň tam zůstává ta statičnost v těch lavicích.
Tak jako do jisté míry se to říct dá, i když katolíci asi neradi by slyšeli, že se stávají nějak více protestantskými, ale do jisté míry je to krok směrem k lidem a jako reflektuje to ten posun, který už zaznamenáváme v 16. století, ale právě potom i v protireformaci, která už sama akcentuje také mluvené slovo a nejenom to, aby zaznělo v tom prostoru, ale především, aby mu lidé rozuměli a aby si z té návštěvy kostela i něco odnesli a něco více než jenom zážitek nebo pocit nějaké sounáležitosti, ale taky nějaké více či méně intelektuální informace. Zkrátka, aby byli schopni zapamatovat si, co v tom kostele vlastně zhruba slyšeli.
Ale to už tady opravdu byla i součást protireformace a možná teda také tridentského koncilu, který paradoxně tím, že se snažil tomu protestantismu vyrovnat, tak asi vstoupil trošku taky na jeho pole a řešil tyhle podobné problémy.
Určitě se to do jisté míry dá říct. Vidíme to třeba i na akustice kostelů, která se v téhle době významně mění právě proto, aby bylo rozumět i mluvenému slovu a nejen gregoriánskému chorálu. A nové kostely byly právě budovány v kontextu jezuitských řádů a právě v kontextu protireformace s tím požadavkem, aby se snížila doba do zvuku a tak dále. Používaly se kapku jiné materiály na strop a zkrátka celá řada jiných úprav, jejíž účelem mělo být to, aby mluvený projev došel až k uším posluchačů.
Možná naopak se dá říct, že ve 20. století s ekumenickým hnutím v těch třeba kalvínštěji orientovaných církvích, mám já tu zkušenost, protože jsem v jedné z nich vyrost, pamatuju si, že ještě moji prarodiče říkali, že by byl hrozný skandál, že byl vlastně evangelický malíř, který by měl mít v kostelech obrazy a že se to strašně diskutovalo. Teď už to začíná být něco normálnějšího a i v nějakých progresivních proudech, třeba praktické teologie, se zkouší různé experimenty s bibliodramatem, s divadlem, možná je tam posun na druhou stranu, že i ten protestantismus znovu třeba objevuje ty ostatní prvky, které hodně potlačil dřív.
Určitě ano, zároveň, když mluvíme o protestantismu, tak je potřeba rozlišovat mezi třeba luteránskou reformací, která zachovala do značné míry používání obrazů a celkově tolik neproměnila prostor kostela ani způsob participace věřících, když samozřejmě ten důraz na slovo tam byl jednoznačný, daleko radikálnější je potom ta kalvínská reformace nebo reformace ve Švýcarsku, ve Skotsku nebo v Nizozemí. Říká se, že jedna z těch nejradikálnějších byla právě ta ženevská, kterou jsem se zabývala detailně já. A ukazuje se i, že i v Ženevě se po několika desetiletích reformace začaly poměry do jisté míry uvolňovat. Zkrátka není to úplně přirozené komunikovat informace jenom prostřednictvím mluveného slova. Já jsem několik let studovala detailně dokumenty a záznamy ženevské konzistoře, což, jak mnozí asi ví, byla instituce nebo byly instituce, které byly zakládány reformovanými církvemi. Někde jsou přirovnávány ke katolickým inkvizicím, když jejich role byla trochu odlišná. Ona méně se zaměřovaly na hledání a trestání heretiků, ale byly zaměřeny spíš více edukačně a jako jakýsi dohlížitelé mravů v daném městě. A právě ženevská konzistoř, která byla enormně vlivná a vlastně i mocná, předvolávala řadu ženevanů a ptala se jich na to, co pro ně znamená reformace, vlastně co si představují, že tenhle nový systém znamená pro jejich náboženskou praxi, co jsou schopni zapamatovat si z kázání, která navštívili. A většina z nich, opravdu jako 90% lidí, nebylo v prvních desetiletích absolutně schopno na tyhle otázky odpovědět. A ukazuje se, že mnozí z nich stále praktikovali některé věci, které byly spojeny s tou předchozí vírou. Měli doma svaté obrázky, uctívali panu Marii, v pátek drželi půst, šli do kostela poslechnout si kázání, ale chovali se vlastně podobně, jako když předtím navštěvovali středověkou mši, to znamená, šeptali si se sousedy, říkali si vlastní modlitby, přinesli si růženec, který už nebyl v té době dovolený, čili bylo jako velmi těžké, náročné tuhle praxi disciplinovat. Zároveň pokud mluvíme o sluchu, tak je, nebo alespoň pro mě bylo zajímavé sledovat tyhle ty záznamy konzistoře, která každý týden opravdu předvolávala poměrně velké množství lidí, mnoho z nich opakovaně, ptala se jich pokaždé na ty stejné otázky a některým zabralo opravdu 2 roky i víc, než byli schopni odpovědět třeba jenom na to, o čem byla ta bohoslužba, které se zúčastnili ten samý den ráno nebo před 3 dny. A mnoho lidí právě zmiňuje sluch jako hlavní problém, proč nejsou schopni si zkázání nic zapamatovat. Najednou velká část lidí sami sebe označují za hluché nebo nedoslýchavé. Často říkají, že jsou příliš staří, než aby byli schopni učit se něco tímhle způsobem. A nebo zkrátka říkají, že neslyší to, co ten kněz vepředu říká, protože je tam špatná akustika. Oni sice nepoužívají slovo akustika, ale tohle tím myslí. Reakcí na to bylo mimo jiné třeba to, že pastoři, kteří byli v Ženevě přijímáni, museli projít určitou veřejnou zkouškou, kdy museli přednést ukázkové kázání v poloprázdném kostele. Pokud se ukázalo, že ten jejich hlas je příliš slabý nebo monotónní, tak byli posláni do venkovských oblastí a museli dělat pastorační činnost v malých kostelících. A to přesto, že to byli často slavní učenci, kteří přišli z Ženevy ze západních univerzit.
To mě vede k otázce, která je vlastně skoro až, řekl bych, zvukařská, k otázce potom vnímání prostoru kostela, protože se mi zdá, že z toho, co jste vyprávěla, z toho vlastně historického rámce, vyplývá, že i ten člověk přichází do toho prostoru nějak nastaven, aby měl určitý typ vnímání. To, jak mluví ty lidi o hluchotě, tak to asi nebude reálná hluchota, ale bude to nějaký selektivní sluch na určitý typ akustického věmu, který v tom sakrálním prostoru čekali a který se teda nedostavil a zřejmě se dostavilo něco jiného, co nebyli schopni pobrat. A teď na co se chci k tomuhle zeptat? Kde je vlastně ta zlatá střední cesta? Protože chápu, že chrámový prostor má mít v sobě ještě taky něco jiného, než to, že přehledně rozumím tedy kazatelovi, protože jinak se ochuzují o nějaký rozměr, který mi třeba k víře je potřebný. Kde našli tu střední zlatou střední cestu, jestli něco takového je, nebo ideální průnik těch dvou věcí?
Já nevím, jestli oni ji hledali, protože právě jako ten reformační přístup k prostoru je odlišný od toho katolického v tom, že nepředpokládá, že posvátná je ta budova kostela samotná, ale zkrátka posvátné jakékoliv místo, kde se sejde kongregace. Takže je to takové zesvědčení vlastně toho sakrálního prostoru. Býval by jim asi stačil jakýkoliv prostor s ideální akustikou, ale k tomu nedošlo. Jestli jde o nastavení lidí, co tam přichází, určitě ano, vlastně to je to, o čem částečně ta reformační disciplinace sluchu byla, zkrátka navyknout lidi na něco jiného, aby měli jiná očekávání, aby přicházeli jinak naladěni a jinak soustředěni do toho prostoru. obecně, když se bavíme o církevní nebo sakrální akustice, tak v angličtině se, nevím jestli ujal, ale byl pokus o zavedení termínu earcon, to znamená jakási ušní ikona, obdoba té vizuální ikony, nějaký typický zvuk, který máme spojený minimálně na západě právě se sakrálním prostorem, třeba nějaký typ echa. My všichni asi známe ten pocit, když vejdeme do středověké gotické katedrály, tak automaticky stišíme hlas, protože i šepot se poměrně dobře nese. Je to proto, že tyhle budovy jsou vystaveny z materiálů, které jsou vysoce reverberační, to znamená, je v nich dlouhá doba do zvuku, jsou to často kamenné katedrály. A badatelé se obecně neshodují dodnes na tom, jestli tenhle specifický zvuk, který v západních sakrálních prostorech známe, byl důsledkem nějakého plánovaného akustického designu stavitelů nebo zadavatelů, anebo jestli je to spíš vedlejší produkt toho, že tyhle budovy byly stavěny z určitých materiálů, jako je kámen, z praktických důvodů, například kvůli požárům, nebo aby mohly mít určitou dimenzi. Já se asi spíš přikláním k téhle variantě. Dobrým příkladem bude asi i gregoriánský chorál, který, jak dobře víme, krásně zní právě v těchto gotických kamenných katedrálách, kde se ten zvuk dobře nese a láme, ale tahle forma hudby vznikla právě zřejmě v reakci na tyhle ty specifické prostory.
A ne obráceně teda.
A ne obráceně, ale jako není to jisté, protože teorie a architektonická teorie, která by nám mohla poskytnout nějaké vedení, v téhle době absolutně neexistovala. Akustika jako disciplína vzniká teprve v 18. století a prostorová akustika dokonce na začátku 20. století. To znamená, jako teorie akustiky neznáme, zároveň se předpokládá. Já jsem několik let pracovala v Berlíně na institutu Maxe Plancka právě ve výzkumné skupině, která si kladla podobnou otázku a říkala, akustika jako vědní disciplína je poměrně mladá, ale jistě znalosti o tom, jak se šíří zvuk, jak funguje lidské ucho a tak dále, může se ukrývat a zřejmě se ukrývá na místech, kde bychom to nečekali. To znamená nenutně v historii fyziky, ale může to být v dějinách náboženství, v dějinách umění nebo divadla a tak dále. Tak to taky zřejmě je.
My jsme tu tenhle rok měli zástupce společenství Quakerů, což je protestantská denominace, která hodně pracuje s tím, že vůbec žádný zvuk není, je vlastně ticho. Je tohle radikální reakce na celý tenhle balíček problematiky, že prostě nejlepší a nejvěrnější a nejzdělnější je nakonec, když nezaznívá nic?
My jsme četli úryvek z Bible a měli jsme s Petrem dlouhou diskuzi, co vybrat z Bible k tomuhle tématu a pak nás napadlo...
Celý 10 minut mlčet.
Ne, no to... A napadlo nás příběh o proroku Eliáši, který měl vlastně zjevení boží, které je o tom, že nejdřív bylo zemětřesení a všechno možný a tam Bůh nebyl a pak až ten tichý hlas, byl to teda hlas, ale byl tichý, tak byl ten tichý. Je stotožnění vlastně s tím božím zjevením, takže to je zajímavé, že je tu tradice, která dává důraz vlastně na ticho jako nějaké zjevení posvátna.
No to určitě jo, tak ta záležitost, ta kvakerská s tichem vlastně navazuje na to pojetí toho společného setkání spíš jako setkání, to znamená určitě posiluje nějaký pocit komunity a sounáležitosti. Zároveň je to poměrně moderní forma zbožnosti a to proto, že může být doprovázena právě tím čtením soukromí potom. Čtením například textu Bible nebo specificky samozřejmě v případě náboženství. To tiché čtení a individuální čtení je něco, co je poměrně moderní. Jako ve středověku to neznáme, pořád ještě v raně moderní době bylo daleko běžnější i přesto, že Bible byla díky knihtisku rozšířená, byla psaná v národních jazycích. A i běžní, to znamená relativně nevzdělaní lidé měli nakázáno přečíst si doma a znát minimálně některé pasáže a taky to zřejmě dělali překvapivě, tak ani oni ji nikdy nečetli v ústraní. Vždycky se setkáváme s tím, že Bible byla čtená v kolektivu. I v případě Ženevy, když byli předvoláváni lidé, kteří třeba notoricky nechodili do kostela nebo si nepamatovali základní modlitby, tak často jsou propouštěni s tím, že mají přijít třeba za 3 týdny a do té doby si mají pořídit Bibli a čísty. A to se týkalo typicky třeba majitelů hospod a hostinců ženevských. Často se setkávám s tím, že jim je dána rada, ať si koupí Bibli a čtou ji svým hostům večer místo toho, aby se hrály hazardní hry. Ale pořád tam máme ten motiv toho skupinového
čtení. Výborná rada pro hospodu.
Padly tržby pak za tři týdny.
No dokonce v Ženevě, teda když jsme tady jako u té anekdoty, opravdu na začátku reformace padla myšlenka, která byla nějakou dobu realizovaná, že se zrušily všechny hospody a místo nich byly založeny nějaké kroužky, kde se měla právě přečítat Bible, ale to prostě nefungovalo, takže od toho ustoupili poměrně záhy, ale hospody museli večer udržovat ticho, museli mít zavřeno v době nedělní bohoslužby, jinak by právě ten zvuk linoucí se z těchto zařízení mohl rušit kázání. A to se týkalo celé řady jiných zvuků, jako zvuků práce, zvuků různých řemesel nebo lidí, kteří vyvolávali na trhu svoje zboží a tak dále.
Tak skončili jsme v hospodě a na tržišti, což je zajímavý oblouk po tom všem, čím jste nás dneska provedla. My vám moc děkujeme za to, že jste přijala naše pozvání do Hergotu a přejem všechno dobré do vaší práce, která je nesmírně zajímavá, teda podle toho, co jsme slyšeli. Děkujeme.
Budeme se těšit někdy příště určitě.
Děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byla Anna Kvíčalová, ze kterou jsme se bavili o sluchu, zvuku a i všech ostatních smyslech. Podle mě to bylo skvělý.
Já jsem taky spokojený, bylo to přiměřeně odborné a konečně jsme udělali, přátelé, taky pořad, který je trošku pro zvukaře, což teda mě těší.
Já jsem taky ráda, ale jenom teda ještě podotýkám, že naše hostce teda nedávno ještě vyšla kniha, myslím, že bychom ji měli tady zmínit.
Určitě.
Kniha se jmenuje Listening and Knowledge in Reformation Europe a myslím, že podle toho, co dneska říkala, tak bylo vidět, že tomu velmi rozumí a že ta kniha bude velmi dobrá.
Komu to nestačilo, ten sluchový věm a potřebuje si zrakem zkontrolovat ještě písmenka, tak může si to někde sehnat a pro vás ostatní vy se opatrujte celý týden a za týden tady zase na vás čekáme.
A já mám ještě nakonec takovou pikošku. Říká se, že kapela Znouzecnost svoji úplně nejhezčí nahrávku pořídila na konci 80. let v Husově sboru v Plzni, že to má neopakovatelnou atmosféru, něco na tom je a z toho si teďka pustíme jednu z dřevních písní téhleté známé české punkové kapely. A to je všechno. Ahoj.
Ahoj.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.